Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam podpredsedu strany Maďarskej komunity a zároveň podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Jožefa Berényiho. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem.
No a pán Berényi, ukazuje sa, že v budúcnosti budete okrem tohto všetkého ešte aj predsedom platformy SMK v novej strane Sevičiek Aliancia, ktorá by mala byť vzniknúť spojenie strany Maďarskej komunity, strany Most Híd a strany Spolupatričnosť. Tak sa na úvod opýtam, pre mňa je to Sevičiek nové slovo. Oplatí sa to naučiť? Myslíte si, že bude rezonovať slovenskej politike?
Dúfajme, že áno. Založili sme stranu, spoločnú stranu kvôli tomu, že v posledných európskych voľbách aj parlamentných voľbách sme nezískali ani jeden mandát. Vypadli sme z týchto dvoch veľmi dôležitých inštitúcií a nie je to tak dobre. Nemá Južné Slovensko, Východné Slovensko potrebné zastúpenie, nemá najväčšia komunita menšinová na Slovensku zastúpenie v parlamente, Európskom parlamente, takže dúfajme, že sa spoločne nám to podarí a získame mandát a potom samozrejme, že aj názov si treba zapamätať a dúfajme, že tento názov bude v budúcnosti dosť známy na slovenskej politike.
No, v každom prípade vznikala veľmi ťažko táto aliancia. Už prvé náznaky možného spojenia boli ešte v bývalom, teda predchádzajúcom volebnom období. Tam to na poslednú chvíľu nevyšlo, nakoniec potom nevyšli ani voľby. Už minulý rok, koncom leta, ste zverejnili takú deklaráciu Most Híd a SMK, respektíve SMK z Most Híd a Spolupatričnosť, že sa chcete spojiť. Trvalo to viac ako rok. V čom bol ten problém? Je to veľmi ťažké po rokoch, aj povedzme, že nie veľmi harmonického politického vývoja, dať to znovu dokopy?
Presne tak, ako ste to naformulovali.
Ešte dopoviem, veľmi sa ospravedlňujem, ale teraz ma to napadlo. Veď nakoniec všetky tie tri prúdy pochádzajú v končnom dôsledku odkiaľ?
Áno, však práve to je jeden z dôvodov, že terajšia situácia ukázala, že bolo to úplne zbytočné sa rozdeliť a vytvoriť nové strany ako Most Híd a zároveň aj Spolupatričnosť. Keby sme sa držali pokope, tak dodnes sme v parlamente a možno vo vláde. A my sme to hovorili od samého začiatku, že zbytočne mať v menšinovej komunite dve strany alebo dokonca tri strany teraz už, alebo ešte aj viac. A čas nám ukázal, že sme mali pravdu, ale znovu spájanie, nájsť spoločné programové ciele, spoločné fungovanie, to nebolo to také ľahké. Ale keď spomenieme na rok 1998, keď taktiež zlúčili tri maďarské strany vtedy, ďaká volebnému zákonu novému, tak taktiež to trvalo dlhé roky. Len už možno viacerí sa na to nepamätajú, ale tam taktiež sa nedalo zo dňa na deň vytvoriť jednu spoločnú stranu napriek tomu, že vtedy už aj Spolužitie, aj MKDH, aj Maďarská občianska strana boli v parlamente spolu, už kandidovali spolu ako tri strany. Takže a teraz to bolo ešte horšie, lebo vtedy boli tri maďarské strany, teraz boli dve maďarské strany a jedna zmiešaná strana, Slovensko, Maďarsko, Rusínska. A tak ako ste vy hovorili, v posledných regionálnych, komunálnych, ale aj parlamentných voľbách sme sa profilovali proti sebe, lebo chceli sme ukázať, že my sme lepší ako oni a opačne. Takže tieto veľké rozdiely veľmi širokého charakteru bolo dosť ťažko dať dokopy, preto to trvalo viac ako rok, ale aspoň teraz môžeme vyhlásiť, že úspešne sme to prekonali, tie rozdiely, aspoň teda v tomto okamihu a ideme do jednej strany a budeme politizovať spoločne.
Dostanem sa ešte aj k tomu, čo ste teraz hovorili. Bolo tam viacero vecí, na ktoré sa chcem opýtať, ale možno najprv treba trošku vyčistiť tú tému z toho formálneho hľadiska. Strana nová môže vzniknúť rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je premenovanie starej strany, druhý je nazbieranie 10 000 podpisov pod petíciu a na základe toho potom žiadosť o zaregistrovanie strany na ministerstve vnútra. Ktorou cestou chcete ísť?
Pôvodne sme chceli pozbierať podpisy, veď to je širšie zapájanie verejnosti do vzniku novej strany. A boli by to prospekto, aby ľudia spoznali stranu a vedeli, že čo sa deje, ale pandemická situácia nám to neumožnila. A z toho dôvodu sme sa dohodli, že najmenšia strana, ktorá to môže najľahšie urobiť, my keď robíme kongresy, máme 200 delegátov, oni majú oveľa menej, takže najmenšia strana zmení svoje stanovy tak, ako sme sa dohodli a ostatní my dvaja, teda Most Híd a SMK, vstúpime do tejto už de facto novej strany na základe dohodnutej schémy a dohodnutých štruktúr.
Čiže máte dohodnuté čo? Máte dohodnuté kto, koľko ľudí bude nominovať napríklad do predsedníctva, akým spôsobom bude tá strana profilovaná, aké bude mať svoje základné dokumenty.
Áno, áno, dohodli sme sa, že zhruba aká bude vnútorná vyváženosť tejto strany, čo sa týka troch platformiem. Dohodli sme sa na tom, že platformy budú fungovať v tých intenciách, čo umožní zákon, dosť autonómne, a aj dohodli sme sa na personálnych otázkach a najmä o tom, že ako budeme fungovať spoločne s existujúcimi troma platformami.
Čiže je tam aj nejaký pomer v tom predsedníctve, ja neviem, že toľko a toľko percent bude mať SMK, ktorá má podľa prieskumov toľko, Most je o niečo menší, spolupatričnosť ešte menšia, čiže podľa toho bude mať každá platforma počet členov, alebo je to na tretiny?
Nie je to na tretiny. Naša dohoda odzrkadluje to, že momentálne SMK je najsilnejšia strana, takže budeme mať polovicu podľa dohody vo všetkých riadiacich orgánoch strany a ostatní dve strany budú mať taktiež polovicu, ale tým, že Most je trošku viac. Ale nikto nemôže prehlasovať SMK, ale ani my nemôžeme prehlasovať dvoch menších, aj keď sa spoja. Takže tam existujú také tzv. Blokovacie mechanizmy, a len čas ukáže, že či to bude funkčné, ale dúfam, že áno, však sme rozumní ľudia a vytvorili sme túto stranu preto, aby to fungovalo a nie preto, aby sme blokovali jeden druhého.
No je pravda, že je to náročné, je tá schéma náročná, ale možno, že je aspoň možná, pretože inak by to asi fungovať nemohlo. Viete vy, povedzme ako osoba, ako človek, ktorý má aj diplomatické skúsenosti, aby som to tak povedal, prispieť k tomu, že tie platformy nebudú príliš sa stavať proti sebe?
Na začiatku asi áno. Veď tieto rokovania prebiehali na úrovni vedení strán a menej na úrovni regiónov, takže krajské štruktúry, okresné štruktúry, čo my máme veľmi silné, miestne štruktúry si sadnú len teraz a budú sa dohadovať o tom, že kto bude predsedom miestnej organizácie, okresným predsedom a tak ďalej. Takže na začiatku určite ešte budú trenice, ešte budú vnútrostranické konflikty, nedohody, ale na ústrednej úrovni už tá dohoda padla a myslím si, že ešte raz opakujem, je to všeobecná snaha nás všetkých, aby táto strana bola funkčná.
Bude jediným kandidátom na predsedu pán Forro, ktorý je v tejto chvíli predsedom najsilnejšej strany, ktorá vstupuje do aliancie, teda SMK, alebo je možné, že aj tam sa bude vyberať z viacerých kandidátov?
Nedohodli sme sa na tom, že nakoľko, ešte zopakujem, momentálne sme najsilnejší, a čo sa týka preferencií, aj čo sa týka štruktúry regionálnych poslancov, starostov, primátorov, tak my budeme nominovať výlučne na post predsedu strany. Most Híd môže nominovať taktiež exkluzívne, teda výlučne na post predsedu Republikovej rady, čo je dosť ako dôležitý post, je to v hierarchii druhá najsilnejšia osoba v rámci strany. A budeme mať jedného podpredsedu a podpredsedu môže nominovať spolupatričnosť. A zároveň budú predsedovia troch platformiem, takže títo šiesti budú asi to najúžšie vedenie a predsedníctvo sa bude kladať z 18 členov. Ako sme už hovorili, takto vyváženie, že my máme polovicu a ostatní dve majú taktiež polovicu s tým, že Most Híd má o jedného člena viac.
Poďme k hodnotovému hľadisku. Už vtedy, keď vznikala SMK, pôvodne ešte strana maďarskej koalície, potom strana maďarskej komunity, spájala hodnotovo rôzne prúdy, vy ste ich aj spomenuli, jeden bol kresťansko-demokratický, druhý bol taký liberálnejší, tretí bol viacej orientovaný vyslovne na tú menšinovú problematiku. To sa nezmenilo. Spája vás záujem jednak o ten región, kde hlavne tá najväčšia menšina maďarská žije, a jednak o menšiny ako také. Ale budú tam liberáli, určite tam budú konzervatívci, možno nejakí aj sociálne orientovaní politici. Ako to chcete celé definovať vo vašich dokumentoch? Aká bude vaša strana?
Áno, treba sa s tým zmierniť, že rámci menšinovej komunity, maďarskej komunity, ako ste aj vyhovorili, sú takí, ktorí majú konzervatívne hodnoty, kresťanské hodnoty, liberálne hodnoty, sociálne hodnoty. Musíme vymyslieť taký funkčný systém, a to sme sa snažili vytvoriť teraz, ktorý umožní, aby sa tam cítili dobre všetci. A tým pádom to znamená, že netreba vytlačiť, netreba prehlasovať, netreba negovať názory iné, než mám ja napríklad, alebo majú iní, ale treba nájsť nejaký konsenzus. Je tu veľa spoločných tém. Ako ste vyhovorili, jednak rozvoj južného a východného regiónu nás spája a spájajú nás aj menšinové otázky. Veď vieme, že je veľká asimilácia Maďarov, veľký odchod Maďarov z južného Slovenska. Vieme, že je o 110 tisíc menej ako pred 10 rokmi a s veľkými obavami čakáme čítanie obyvateľstva v tomto roku. A to nás spája. Takže nad rámec hodnotových otázok, by som povedal, je tu oveľa viac takých tém, kde sme si našli zhodu, respektíve kde máme spoločný záujem. A najmä v prvých rokoch sa musíme, alebo budeme sústrediť na tie témy, ktoré nás spájajú.
No, viem si predstaviť, aké by to mohli byť, ale namiesto toho, aby som si ich predstavoval, sa radšej opýtam, tak čo sú tie základné programové ciele strany v najbližších rokoch? Čo konkrétne by ste chceli presadzovať?
Tak nežijeme v otrhnutom svete, takže keď sa nám podarí dostať do parlamentu, tak bude to už asi dúfajme post-covidové obdobie. A v rámci toho post-covidového obdobia bude to veľmi dôležitá otázka, aby sme našli vhodnú pomoc pre najviac postihnutým regiónom, odvetviam, skupinám, ale aj jednotlivcom. Zároveň taktiež nežijeme o tom svete. Boj s korupciou bude aj pre nás veľmi dôležitá téma. A ďalej potom to sú samozrejme špeciálne otázky južného Slovenska, to je infraštruktúrálna otázka, reforma nemocníc. Momentálne, čo prebieha, tak to ohrozuje skutočne liečbu a zdravotnú službu pre viacerých občanov južného Slovenska. Keď sa zruší napríklad nemocnica v Kráľovskom Homci, môžu cestovať 70-80 kilometrov ľudia do nemocníc. To sú tie už skôr parciálne, ale regionálne otázky, ale pre nás veľmi dôležité.
Vždy. Tá zdravotnícka vyplýva zo samotnej koncepcie. Tá koncepcia reformy nemocníc vyslovene počíta s istou ako keby centralizáciou. Že sa špecializované oblasti zdravotnej starostlivosti budú centralizovať do veľkých nemocníc. No a tie menšie, regionálne, tie vraj nechcú rušiť, ale jednoducho nebudú mať už všetky kompetencie, čo mali doteraz.
No, čo sa týka Kráľovského Holmca, tak síce medializované informácie boli, ale čítali sme o tom, že môže dojsť k zrušeniu. Uh-huh. A v Rímavskej Sobote taktiež k zníženiu, k príliš veľkému zníženiu zdravotníckych služieb. To sú tie témy, ktoré sú pre nás dôležité, samozrejme, ale každý región bojuje za seba, ale nakoľko my tam žijeme na južnom Slovensku, tak tie nemocnice sú pre nás najdôležitejšie. Potom samozrejme poľnohospodárstvo je pre nás dôležitá vec, infraštruktúra, rátanie ciest a železničné dopravy, pokračovanie R7-čky, tunel Soroška a mohol by som pokračovať, ktoré aktivity boli momentálne zastavené, respektíve suspendované, odložené na ďalšie obdobie. No a čo sa týka národnostných tém, tak určite na čom sa shodneme, to je rozšírenie používania jazyka národnostných menšín. Momentálne zákony umožňujú používanie a nie je to nikde obligatórne, ani tam, kde by sme to chceli. A doteraz existujúce normy sa nenapĺňajú tak, ako by sa mohli naplňať. Napríklad pri prípade bezpečnosti zdravia občanov by mali by byť nadpisy dvojjazyčne, nekoná sa to všade. Takže máme tu množstvo takých tém, ktorých sme našli zhodu. Kultúrna a školská samospráva je taktiež naša spoločná téma. Reforma územného členenia Slovenska, tak ako vznikli prirodzené regióny a nie súčasné regióny, ktoré takú vnútornú integritu nemajú, ale sú to samostatné regióny, ktoré boli spájané trošku tak umelo do jednotlivých VUC.
Veď si to povedzme na rovinu. Zdá sa, že tam hrála aj istú úlohu obava, že keby sa maďarská menšina skoncentrovala v nejakom jednom VUC, či by to nespôsobilo problémy na slovenskej politickej scéne. Naozaj to niekedy pôsobilo tak, že vám to spravili tak trochu ako keby na trúc. Proste do takých slížikov, aby v každom bol kúsok tých občanov z tejto menšiny, ale aby neboli skoncentrovaní v jednom veľkom celku.
Áno, aj keď vieme, že pravým hniezdom mladých detí je rodina, hniezdom národa je štát a takým hniezdom menšiny je samospráva. Národnostné menšie je samospráva, takže z toho dôvodu my to presadzujeme, alebo by to zmenilo aj asimilačné trendy, by to mohli zastaviť asimilačné trendy aj odchod z južného Slovenska. No a sú témy, ktoré sú samozrejme pre slovenskú verejnosť také kritickejšie alebo ťažšie, ale našli sme zhodu taktiež v tom, že budeme sa snažiť riešiť kolektívnu vinu z Benešových dekretov, to znamená, že len kolektívnu vinu a nie Benešové dekrety ako všeobecne. A zrušenie kolektívnej viny a zrušenie ich následkov, aj právnych, aj ekonomických, hospodárskych. No a ešte je otázne, akým spôsobom sa budeme zaoberať s územnou samosprávou. Tam sme nenašli zhodu, ale táto téma ešte medzi nami žije.
V každom prípade napríklad to bolo zaujímavé, že hľadáte spôsob, ako vyriešiť ten asi niekoľko desiatok rokov dlhý, nekonečný problém s Benešovými dekretmi. Na jednej strane je veľký odpor voči tomu, že by sa mohli rušiť. Na druhej strane evidentne došlo ku krivdám, ktoré si jednotlivé rodiny ešte pamätajú. Tak máte aj teda nejaké konkrétne už riešenie toho, čo by ste navrhli?
Samozrejme, áno. Aj teraz sme videli, že v rámci budovania D4, cesty D4 boli významné konflikty z toho, že boli odňaté pozemky a že boli tam tí, ktorí tie nehnuteľnosti kedysi mali a sa to odňalo na základe Benešových dekretov kolektívnej viny a nakoniec súdili a niektorí aj vyhrali a našli sa prípady, keď celý proces nebol dokončený a na základe Benešových dekretov im to odňali tieto pozemky, tak to sú živé procesy, ktoré prebiehajú teraz na Slovensku. A keby nebola kolektívna vina súčasťou slovenskej legislatívy, tak tie kauzy by ani teraz neboli. Ale ešte raz opakujem, my nechceme všetky Benešové dekrety, lebo sme si vedomi toho, že kedysi Benešové dekrety založili štát, štátne inštitúcie, ale výlučne len kolektívnu vinu a následky kolektívnej viny.
Ešte som si tu poznamenal, keď ste spomínali to pôdohospodárstvo. Nastala tam pomerne významná zmena. Pán Vlčan nahradil pána Mičovského. Je to z hľadiska SMK nádejné? Je to prísľub pre tento sektor, že sa povedzme tie nahrabadené problémy začnú riešiť?
Ja musím povedať, že pán Mičovský s nami aj so mnou osobne komunikoval o týchto záležitostiach, čo považujem za veľmi pekné gesto, nie sme v parlamente ani vo vláde. S novým ministrom ja osobne nemám žiadny kontakt, nekomunikovali sme, ale je to veľmi dôležitá oblasť pre nás. Treba nájsť vhodnú podporu pre malých farmárov, stredných farmárov a veľkých podnikateľov. To je asi najkľúčovejšie, aby tu bol nejaký konsenzus alebo vyvážená podpora pre všetkých. Ten minister, ktorý nájde tú vyváženú podporu a účinné využitie podporných schém aj z Európskej únie a zároveň to bude nekorupčné, tak ten minister bude úspešný. Uvidíme. Zatiaľ predpokladám a dúfam, že pán minister kontaktuje stavovské organizácie na Južnom Slovensku a bude s nimi komunikovať, ale ešte raz opakujem, ja to vnímam tak, že sú tu protichodné záujmy veľkých, stredných a malých farmárov a treba nájsť konsenzus a ešte vyváženú podporu v rámci týchto jednotlivých, by som povedal, hráčov.
Mám tu teraz takú všeobecnejšiu otázku, a to je otázka na komunálne voľby. Ako to bude konkrétne prebiehať? Budúci teda ten rok bude supervolebný v tom zmysle, že budú prebiehať aj komunálne voľby a zároveň aj voľby do vyšších územných celkov naraz poprvýkrát v histórii v tom istom termíne. A to vytvorí veľký tlak práve na Alianciu, respektíve vašu stranu Alianciu Sevečiek, ktorá spája doteraz si konkurujúce subjekty. To znamená, viem si predstaviť nejakú dedinu, kde doteraz vo voľbách vždy kandidoval proti sebe jeden kandidát z Mostu, druhý z SMK a vyhral buď jeden alebo druhý, ale rozhodli teda občania v tom politickom boji. Teraz by sa mali asi obidvaja dohodnúť a ten múdrejší by mal asi ustúpiť.
Áno, budeme naďalej fungovať ako demokratická strana, to znamená, že o miestnych kandidátoch rozhodujú miestni ľudia. Naše miestne organizácie tým, že aj na miestnej úrovni budú fungovať, ak je o to záujem, tri platformy. Keď nie, tak len jedna platforma, alebo v jednej miestnej organizácii jedna platforma. Ale taktiež sme prijali taký gentleman agreement, samozrejme to nie je stanok, to sa nedá dať do stanov, že uprednostníme kandidatúru tých starostov a primátorov, ktorí sú momentálne v pozícii, majú teda mandáty. Ale keď sa ukáže, že nekonali správne, respektíve neboli účinní, tak tam môže dojsť zmene, ale a priori teda z akej dohody by mali, mohli by pokračovať tí, ktorí sú tam, takže dostanú podporu aj z ostatných platformiem, ale samozrejme je to možnosť pre každého občana Slovenska pozbierať podpisy a kandidovať samostatne, nezávisle. My to síce neželáme a nebudeme to doporučovať, ale rátame aj s takouto možnosťou, že budú takíto, ktorí budú kandidovať nezávisle. Ak vyhrajú, tak majú možnosť sa znovu vstúpiť do Aliancie Sveček, bez problémov, ale opakujem ešte raz, dostanú teraz šancu tí, ktorí majú mandát. Nebude to ľahké, my si to taktiež uvedomujeme, že to nebude ľahký proces, ale a úspešnosť tejto strany bude najprv meraný na základe toho, že koľko primátorov, starostov mali tri strany samostatne a koľko budeme mať spoločne. A to isté platí aj na regionálne voľby, že určite analytici budú sledovať úspešnosť tejto strany na základe počtov regionálnych poslancov, možno následne na to podpredsedov žúb, že koľko mali tri strany samostatne a koľko bude mať táto strana spoločne.
V parlamente je ešte stále ako keby taká zamrznutá medzi prvým a druhým čítaním novela zákona o štátnom občianstve. Tá má zjednodušiť situáciu, kedy človek si chce ponechať slovenské občianstvo, ale zároveň získať aj občianstvo iného štátu. Vieme, že to sprísnenie práve prišlo na základe sporov medzi Slovenskom a Maďarskom o dvojakom občianstve. Jednoducho bola tu obava, že by mnohí naši občania v podstate napriek tomu, že žijú na Slovensku, prijímali z nejakých politických dôvodov maďarské občianstvo, aby sa im to znemožnilo. Trochu som to zjednodušil. Ale tak sa prijalo sprísnenie, že keď príjmu občianstvo iného štátu, stratia naše. Teraz sa to chce trochu zmierniť. V tom zmysle, že ak niekto žije napríklad 5 rokov na území iného štátu, tak môže si požiadať o občianstvo toho štátu a ostane mu slovenské. Je to z vášho pohľadu také, že krok dobrým smerom, alebo je to príliš malý krok dobrým smerom? Alebo to vôbec nie je krok dobrým smerom? Ako hodnotíte vy túto novelu?
Je to krok dobrým smerom pre tých, ktorí žijú, pracujú, študujú v zahraničí. Ale pre nás, pre občanov maďarskej národnosti v Slovenskej republike, nám to nepomáha. Takže tí, ktorí nejak dlhšie nepracovali v Maďarsku, neštudovali v Maďarsku, tak nemôžu získať maďarské občianstvo. Myslím si, že úplne zbytočne panuje ešte stále obava voči maďarskej menšine, aj čo sa týka samosprávnych riešení, aj čo sa týka dvojitého občianstva. Dvojité občianstvo môžu mať Maďari v Srbsku, Maďari v Rumunsku už dlhé roky a nevyvolá to žiadne vášne, nevyvolá to žiadne separatistické, ja neviem, aktivity. Takže mohli by, akože slovenská politika by mohla preskúmať, že akým spôsobom to ovplyvnilo dianie v Rumunsku, v Srbsku. A na základe toho by mohli viac liberalizovať tento systém. Určite, ak sa dostaneme do parlamentu, my sa budeme snažiť to presadiť. Aby to tak bolo, Slovensko a Maďarsko v týchto dňoch spolupracuje na viacerých témach. Za posledných 10 rokov Maďarsko a Slovensko našlo veľmi dôveryhodného partnera voči teda smerom toho druhého štátu. A my Maďari na Slovensku vždy sme hovorili, že plne rešpektujeme územnú celistvo Slovenska. Nemáme separatistické programové ciele, práve naopak, všetko chceme presadiť tu v rámci Slovenska a z toho dôvodu si myslím, že sú to úplne zbytočné obavy. Na území Slovenska platí judikatúra Slovenskej republiky, takže aj tí, ktorí by mali maďarské občianstvo, by padli pod judikatúrou Slovenskej republiky, takže je to len symbolické gesto. Sice môžu hlasovať v Maďarskej republike, ale keď sa náhodou stane niečo, na cestách nejaká havária, on nemôže privolať konzulárnu pomoc, lebo má slovenské občianstvo, takže voči nemu sa koná na základe slovenských zákonov. A to všetko nás teda vedie k tomu, že si myslíme, že tieto obavy sú zbytočné a mohla by Slovenská republika taktiež umožniť, tak ako Srbsko a Rumunsko, mať dvojité občianstvo aj pre Maďarov.
Moja posledná otázka je už nadmenšinová a týka sa celkovej politickej situácie na Slovensku. Keď už tu mám teda zástupcu novovznikajúcej menšinovej strany, rád by som poznal aj váš pohľad na správu prezidentky republiky, ktorá odznela práve v posledných dňoch o stave republiky. Ona bola výrazne kritická, ale myslím si, že nie je jednostranná. Naozaj jednak reagovala na jednotlivé rezorty, jednak na celkovú politickú situáciu, na koalíciu, na opozíciu. Ale hádam, ako aspoň ja som si z toho vybral ako hlavnú myšlienku výzvu na upokojenie situácie a možno na takú konštruktívnejšiu politiku. Samozrejme, nedá sa očakávať od parlamentu, kde vždycky máte proti sebe koalíciu a opozíciu, že budú hovoriť jedným hlasom. Ale nakoniec boli ste v tom parlamente. Je možné urobiť nejaké kroky smerom k tomu, aby sa slovenská politika správala, povedzme, aspoň konštruktívnejšie?
Tak dúfajme, že áno. Vnímam prejav pani prezidentke veľmi pozitívne. Musím povedať, že nie s každým postojom súhlasím, čo prezentuje pani prezidentka, napríklad čo sa týka úlohy V4, migračnej politiky, tam asi máme rozdiely, ale táto správa bola, si myslím, že veľmi, veľmi korektná. Trošku keby niečo povedala ohľadom menšín, či už maďarskej menšiny, ale rómskej menšiny, to by ešte možno by bolo prospechom, alebo prínosom, ale ako správa taká bola, si myslím, že veľmi konkrétna, konštruktívna a skutočne pomenovala tie najexistujúcejšie problémy momentálne na Slovensku. My, keď sa vrátime do parlamentu, určite nebudeme tými, ktorí uprednostňujú to politické divadlo, ale my uprednostňujeme výsledky. A chceme dosiahnuť výsledky či už v hospodárskej, sociálnej a menšinovej oblasti, bez toho, aby sme sa zbytočne zviditeľnili, ja neviem, robili cirkusy, to není naša parketa. Dnes tá politika je komplikovanejšia, než sme odchádzali my z parlamentu pred 12 rokmi. Teda politika je komplikovanejšia. Dokonca ešte v roku 1998, keď sme vytvorili spoločnú stranu, to bolo veľmi jednoduché rozhodnutie, že ideme v spojenectve Mikuláša Dzurindu a SDK, vtedy ešte KDH, to boli naši prirodzení partneri. A určite nejdeme do vlády spolu s Vladimírom Mečiarom, Jánom Slotom. Teraz je to trošku komplikovanejšie. A určite to bude taktiež ťažká téma v rámci Sevečiek aliancia. Ja som zastancom názoru, že pre nás sú bližšie vládnúce strany. Napriek všetkým ich chybám alebo neskúsenostiam, ale sú ku nám bližšie ako vládne strany, ale treba si uvedomiť, že Mostík kedysi vládol, alebo spolu teda vytvorili koalíciu so Smerom a Hlasom, ktorí sú momentálne v strane Hlas. Takže bude to ešte zaujímavá diskusia, ale v každom prípade budeme stabilizačným elementom, keď sa dostanem do parlamentu. Budeme spoľahlivým partnerom a keď sa na niečom dohodneme, tak to držíme, tak to fungujeme aj na budúce. Možno, že keď ja hovorím, že bližšie sú strany vládnej koalície, vychádza aj z toho, že v rámci Trnavy my sme súčasťou vedenia a županom je pán Vyskupič z Olano. Takže to ma určite ovplyvní, ale ešte raz opakujem, si myslím, že je to logické, ale ťažšie rozhodnutie, ako to bolo v 98. To bolo evidentné. Ale teraz sú tam aj nejaké otázky, no ale víťaz určí, víťaz budúcich parlamentných volieb určí smerovanie a my budeme vychádzať podľa toho, do akej miery vieme náš program zabezpečiť a na základe toho potom vstúpime do vlády alebo nestúpime, keď sa tam dostaneme.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem Jožefovi Berenimu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A my sa v našej relácii stretneme opäť o týždeň. Dovidenia.